Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
İlviyyə Səcrədə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bugün də Bakıda hava tutqun olacaq, yağış gözlənilir, gün boyu gündüz temperatur 14 dərəcəyə çatacaq paytaxtda.
Rayonların çoxunda hava yağmursuz olacaq, temperatur 10-15 dərəcə, dağlarda isə 2-6 dərəcə olacaq.
Sizə xəbərlərin həmişəki arzusunu deyirik, hava nəcür olursa olsun, gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə bizi dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verilişini. Bu saat olan baş xəbərlər.
Rusiya kəşfiyyatının keçmiş agenti Aleksandr Litvinenko bu gecə Londonda keçinib.
Bağdatda komendant saat elan olunub, şəhərin beynəlxalq aeroportları bağlanıb.
Bugün Azadlıq qəzetinin məhkəməsi olacaq iqtisadi məhkəmədə.
Bugün Rusiya prezidenti ilə Avropa Birliyi liderlərinin görüşü gözlənilir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin, indi bunlar barədə ətraflı danışacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş agenti Aleksandr Litvinenko bu gecə Londonda keçinib. O, 3 həftə idi ki, London hospitalında zəhərlənmədən yatırdı. Litvinenko Rusiya hökumətini açıq tənqid edirdi. Tərəfdarlar onun zəhərlənməsini Kremlinlə bağlayırlar. Rusiya hökuməti ittihamı rədd edir. Litvinenkonun nədən zəhərləndiyi hələ ki məlum deyil. Həkimlər onun ağır metaldan zəhərlənməsini istisna edirlər və ölümün səbəblərini naməlum səbəblər kimi izah edirlər. Universitet Kolleci Hospitalının sözçüsü Jim Down deyib ki, həkimlər Litvinenkanı xilas eləmək üçün əllərindən gələni əsirgəməyiblər. Onu hospitala gətirəndə noyabrın 17-sində vəziyyəti çox ağır idi. Bizim tibbi personalımız onun həyatını xilas eləmək üçün nə mümkündürsə elədi. Hospitalın sözçüsü deyib ki, əlavə şərh verə bilməz, indi təhqiqat gedir, işə İngiltərə polisindən Scotland Yard'dan detektivlər cəlb olunub.
Bugün Rusiya prezidenti ilə Avropa Birliyi liderlərinin görüşü gözlənilir. Vladimir Putin Helsinki-də keçirilən sammitdə iştirak edəcək. Əvvəlcə nəzərdə tutulmuşdu ki, bu sammitdə Rusiya ilə Avropa Birliyinin münasibətlərinin razılaşdırılması müzakirə olunsun. Sonra üzvlərdən biri Polşa buna etiraz elədi. Moskva Polşanın ət və bitki məhsullarının Rusiyaya gətirilməsinə qadağa qoyub. Moskva Avropa Birliyində hədələyib ət məhsullarına qadağa qoymaqla, səbəb kimi Rumuniya və Bolqarıstanın ərzağının keyfiyyətinin aşağı olmasını göstərib. Rumuniya və Bolqarıstan gələn il əvvəli Avropa Birliyinə qoşulacaqlar.
Bugün Azadlıq qəzetinin məhkəməsi olacaq. Qəzet Dövlət Əmlak Komitəsi tərəfindən məhkəməyə verilib. Əmlak Komitəsi deyir ki, qəzet icarə haqqını ödəmir, binadan çıxmalıdır. Xalçəpəzi partiyası da Turan agentliyi də bu binada yerləşir. Onlar deyirlər ki, hökumət bundan azad sözə təzyiq edir. 3 nəfər jurnalist etiraz əlaməti olaraq aclıq aksiyası keçirir. Dünən Azadlıq blokunun üzvləri də buna etiraz ediblər. Prezident aparatı qarşısında icazəsiz piket keçirmək istəyiblər. Polis piketi dağıdıb.
Azadlıq! Azadlıq! Bu da Azərbaycanın içindir.
Bir neçə qadın, bir də Xalçəpəzi partiyası sədrinin mavini Həsən Kərimov döyülüb. 11 nəfər, o cümlədən bir neçə qadın, 3-5 tutqalığına həbs olunublar.
Dünəndən Bağdatda komendant saat elan olunub, şəhərin beynəlxalq aeroportları bağlanıb. Dünən İraqın 2003-cü ildən bəri müharibə başlayandan bəri ən çox itki verdiyi gün olub. 160 nəfər ölüb, 260-dan çox adam yaralanıb. Əsas itki şiələrin sədr şəhərindəndir. Cavabında şiələr də sünnilərin yaşadığı əraziyə bomba tullayıblar, Əbu Hənifə məscidini dağıdıblar. Başnazir Nuri Əl-Maliki televiziyanın çıxış edib, sünni şiə qırğını pisləyib.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın reaktor layihəsinə texniki yardım eləmək təklifini rədd edib. Agentlik narahatdır ki, bundan atom bombasının düzəldilməsində istifadə oluna bilər. Amma Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Əl-Baradeyi deyib ki, bu qərar dəyişə də bilər. Agentlik İranın təklifini yenidən nəzərdən keçirə bilər, əgər İran gələcəkdə siyasətini başqa istiqamətə doğru dəyişsə.
Belarusun prezidenti Ukraynanı Rusiya ilə bağlı siyasətini koordinasiya eləməyə çağırıb. Aleksandr Lukashenko təklif edib ki, Rusiyanın enerji təchizatı ilə bağlı təzyiqinə adekvat cavab verilsin. Rusiya qazını Qərbi Avropa bazarına aparan kəmərlərin demək olar ki, hamısı bu ölkənin ərazisindən keçir. Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukrayna və Belarusa satdığı qazın qiymətini qaldırmaq istəyir.
Latviya parlamenti Gürcüstanın NATO-ya üzvlük cəhətlərini dəstəkləyir. Deputatlar bundan bağlı bəyannamə qəbul ediblər. Gələn həftə Riqada NATO-nun zirvə toplantısı olacaq. Keçmiş Sovet ölkələri Latviya, Litva, Estoniya NATO-ya 2 il əvvəl daxil olublar. Onlar təşkilatın genişlənməsini açıq dəstəkləyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Qəzza zolağında bir intiharçı bombaçı qadın İsrail əskərlərinə hücum edib. İki əskər yüngül yaralanıb, amma qadın özü həlak olub. Həməs hərəkətinin yaraqları məsuliyyəti öz üzərlərinə götürüblər. 57 yaşlı qadın 9 uşaq anasıymış, 30-dan çox nəvəsi var imiş.
Əfqanistanın cənub şərqində bir NATO əskəri ölüb, biri isə yaralanıb. Milliyyətləri hələ məlum deyil. Hadisə raket hücumu nəticəsində baş verib. Məlumatı NATO-nun beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin rəhbəri verib. Bu ölkədə Qərb və Əfqan təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı üsyan bu ildən genişlənib.
Özbəkistanda 31 min adam HIV daşıyıcısıdır. BMT-nin SPİD-lə mübarizə təşkilatı bu məlumatı təsdiqləyib. Bir müddət əvvəl Özbəkistan hökuməti bu göstəriciyə etiraz eləmişdi, demişdi ki, rəqəmlər şişirdilib. Son 10 ildə Özbəkistanda cəmi 7800 adam HIV daşıyıcısı kimi qeydə alınıb. BMT-nin SPİD-lə mübarizə təşkilatının baş epidemioloqu isə deyib ki, göstərici əsl mənzərəni əks elətdirir. Real rəqəmlərlə rəsmi rəqəmlərin arasında bu qədər fərqin olması normaldır.
Dünən Ədalət Partiyasının sədrinin bağ evinə basqın olub. Deputat İlyas İsmayılovun bağ evi Nardarandadır. Qonşular səsə gələndən sonra basqınçılar qaçıblar. Sabunçu rayon 14-cü polis bölməsində cinayət işi açılıb. 1992-ci ildə də İlyas İsmayılovun bağ evinə basqın olmuşdu, evi yandırılmışdı, 6 nəfər həlak olmuşdu. İlyas İsmayılov bir aydır ki, Almaniyadadır, məlumatı Azadlıq Radiosuna onun müavini Elxan Şükürlü verib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Siz bizim xəbərlərin mətni ilə saytımızda da tanış ola bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. Xəbərlər verilişi isə davam edir. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bizə axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, İrana nə ilə bağlı beynəlxalq sanksiya qoyuldu.
Sürücülər dalğanı dəyişməsinlər, yol polisindən təzə xəbər olacaq.
Azərbaycanda aclıqla nəyəsə nail olmaq mümkündürmü?
Bütün bunların cavabını bugünkü xəbərə tərdə işləyəcəksiniz və nəhayət sonda idman xəbərlərlə tanış olacaqsınız UEFA kubokundakı son oyunların nəticələri ilə. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycandakı qərb diplomatları son vaxtlar fəallaşıblar. Onlar Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması məsələsinə etiraz edirlər.
Ötən həftə Amerika, Böyük Britaniya, başqa ölkələrdən olan səfirlər də bəyanat da verdilər. Hətta dedilər ki, Azərbaycanda bu mətbuat azadlığına bağlı vəziyyətə pis təsir edir.
Bugün isə səhər saat 11-də Amerika səfiri qəzet redaktorları ilə görüşəcək. Bir qrup jurnalist Azadlıq qəzeti ilə bağlı məsələyə görə 15 gündür ki, aclıq aksiyası keçirir. Jurnalistlər xarici diplomatlardan başqa kimi köməyinə ümid edirlər. Bu haqda Kəbran Dilavərli danışacaq.
Bugün saat 11-də Azadlıq qəzetinin binası ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Andersi aparıcı kütləvi informasiya vasitələri redaktorlarını qəbul edəcək. Bu görüşdən bir neçə saat sonrasa siyasi partiya, kütləvi informasiya vasitələri və deputat korpusu təmsilçilərinin yaratdıqları əlaqələndirici şuranın iclası keçiriləcək. Bu qurum 3 gün əvvəl söz azadlığının müdafiəsi məqsədi ilə yaradılıb. Əlaqələndirici şuranın sədri Turan xəbər agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin verdiyi məlumata görə toplantıda söz azadlığına təzyiqlər müzakirə ediləcək və bəyannamə qəbul olunacaq. Həmin sənəddə mətbuat azadlığına olan təhlükə qurumun gələcəkdə görəcəyi işlər əks olunacaq.
Pərakəndə müdafiə sistemi özünü doğrultmur. Burada təkcə bu medianın məsələsi deyil. Tüm geniş cəmiyyətin bir, vətəndaş cəmiyyətin bir məsələsidir. Azadlıq qəzetinin binası problemi, Turanın problemi sadəcə olaraq bir epizoddur. Azərbaycanda mətbuata qarşı aparılan baskı siyasətinin bir hissəsidir. Əsas məsələ odur ki, prinsipal olaraq geniş mənada söz azadlığının mətbuatın azadlığını müdafiə etmək yəni əsas məsələ budur.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə ölkədə söz azadlığı tam təmin olunur.
Biz buna razılaşa bilmərik. Azərbaycanda azad sözün mətbuat azadlığının qarantı hakimiyyətdir və biz bu sözü təmin edirik, bundan sonra da eləyəcəyik.
Mətbuata təzyiqlərlə bağlı əlaqələndirmə şurasının iştirakçıları bugünkü iclasdan sonra Azadlıq qəzetinin Turan agentliyinin və Xalq Cəbhəsi partiyasının yerləşdiyi Xaqani küçəsi 33 ünvandan çıxarılması ilə bağlı Dövlət Əmlak Komitəsinin iddiasına baxılacağı İqtisad məhkəməsinə yollanacaqlar. Sonuncu məhkəmə prosesində hakim tərəfləri Azadlıq qəzetinə və Əmlak Komitəsinə barışıq təklif eləmişdi. Sözü gedən mübahisə oktyabr ayından yaranıb. Əmlak Komitəsi iddia eləyir ki, Azadlıq qəzeti yerləşdiyi binada qanunsuz oturduğundan oradan çıxmalıdır. Azadlıq qəzeti isə bildirir ki, bina redaksiyaya 1992-ci ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı ilə verilib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənmət Zahidovun və daha bir neçə kütləvi informasiya vasitəsi rəhbərinin təzyiqlərə etiraz olaraq noyabrın 9-undan başladığı aclıq aksiyası davam edir.
Kəbran Dilavərinin söhbətini dinlədik. Bu mövzuda həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında onlayn forumda keçirilir. Platformun sualı belədir. Aclıq aksiyası mübarizə üsulu kimi nə dərəcədə səmərəlidir?
Bu mövzuda sizin də cavablarınız varsa, bizim saytımıza daxil olub öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiya Azərbaycanı qazla sınağa çəkir.
Yeni Azərbaycan partiyası yaddan çıxıb.
Qobustan həbsxanasından işgəncə xəbərləri gəlir. Bunu bugünkü qəzetlər yazır. 525-ci qəzetdəki Rusiya Azərbaycan qazını Türkiyə bazarına buraxmaq istəmir başlıqlı məqalədə Rusiyanın Gazprom dövlət şirkətinin gələn ildən Azərbaycana qaz nəqlini 1,5 milyard kubmetrə qədər endirmək istəyi şərh olunub. Müəllif yazır ki, Gazpromun rəsmi nümayəndəsi Sergey Kuprianov bunu açıq şəkildə söyləməsə də, əslində Rusiya tərəfinin Azərbaycana qaz nəqlini azaltmaq qərarı yaxın vaxtlarda işə düşəcək Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə bağlıdır. Çünki Azərbaycan bu kəmərinə Şahdəniz yatağından çıxardığı qazı Gürcüstan və Türkiyəyə perspektivdə isə Avropa ölkələrinə nəql etmək niyyətindədir. Bu isə hazırda Avropanın və postsovet məkanının qaz bazarında hakim mövqedə olan Rusiyanın yerinin az da olsa daralması deməkdir. Odur ki, Rusiya tərəfi mövcud təsir imkanlarından istifadə edib Azərbaycanı faktiki seçim qarşısında qoyur. Bakı ya Rusiyadan aldığı qaza görə indikindən 2 dəfə çox pul verməlidir ya da ki Türkiyəyə qaz satışından vaz keçməlidir. Şahdənizdən çıxardığı qazı öz ehtiyatları üçün istifadə eləməlidir.
Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, YAP tarixdə yaxşı xatırlanmayacaq. Deməli, yazı müəllifi yazır ki, hakimiyyətdə olduğu 13 il ərzində Yeni Azərbaycan partiyası həmişə inzibati resurslara söykənib, sıralarını könüllülük əsasında genişləndirməyib, məcburən genişləndirib. Ona görə də Heydər Əliyevin vəfatından sonra demək olar ki, Yeni Azərbaycan partiyası unudulub. Qəzet belə bir sual qoyub, Yeni Azərbaycan partiyası Azərbaycana nə verdi? Deməli, müsbət məqamları yada salmaqda çətinlik çəkiblər, qəzetə danışanlar, keçmiş yapçı Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev deyib ki, YAP Azərbaycanın ən yeni tarixində rol oynayıb, amma YAP-ın tarixdə mütərəqqi rol oynamış partiyalarından bir sırada adı olmayacaq. Gələcək nəsillər YAP-ın adını mürtəci rol oynayan qüvvələrlə bir yerdə çəkəcəklər, deyir Aydın Quliyev. Müsavat başqanının mavini Mehman Cavadoğlu da deyir ki, YAP-ın Azərbaycana müsbət mənada nəsə verdiyini hesab eləmir. Onun fikrincə bu təşkilatın yaradığı gündən siyasi yox, inzibati qurum olduğu dəfələrlə sübut olunub. Bugünkü Yeni Müsavat yazırdı bunu.
Ayna qəzeti isə yazır ki, Qobustan həbsxanasından işgəncə xəbərləri gəlir. Qobustan qapalı həbsxanasının keçmiş rəisi Sədaqət Ağayev vəzifəsindən uzaqlaşdırılsa da, yeni rəhbərliyin dövründə də vəziyyət dəyişməyib. 1995-ci ildə Bayıl həbsxanasında ölümə məhkum edilən məhbuslara işgəncə verən, həm də Qobustan həbsxanasında bu işi davam elətdirən adamlar onu əvəz eləyiblər. Bunu Ayna qəzeti yazır. Qəzet adını açıqlamadığı mənbə istinadən belə bir məlumat yayıb. Məlumata əsasən yeni rəhbərin dövründə həbsxanada bir neçə məhbusa işgəncə verilib. Oktyabrın 30-da Cahangir adlı bir məhbusla insanlığa sığmayan şəkildə rəftar olunub, yəni o dəyənək vasitəsi ilə zorlanıb. Bunu da Ayna qəzeti bugün səhərə olan buraxılışında yazır.
Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Xəbərətər verilişi davam edir. Bu səhər həm söhbətiniz bizik. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosu. Xəbərətər.
Dalğanı dəyişməsəz, biz axıra qədər qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, İrana nə ilə bağlı beynəlxalq sanksiya qoyulub.
Yol polisi sərxoş sürücüləri müflis eləmək istəyir.
Və nəhayət verilişimizin axırında idman yeniliklərindən tanış olacaqsınız UEFA kubokundakı son oyunların nəticələri ilə.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Verilişimiz davam edir. Hələlik bu saatda olan əsas xəbərlərin başlıqları. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş agenti Aleksandr Litvinenko bu gecə Londonda keçinib. O, 3 həftə idi ki, London hospitalında zəhərlənmədən yatırdı. Litvinenko Rusiya hökumətini açıq tənqid edirdi. Tərəfdarları onun zəhərlənməsini Kremlinlə bağlayırlar. Kreml bunu rədd edir.
Bağdatda komendant saatı elan olunub, şəhərin beynəlxalq aeroportları bağlanıb. Dünən Bağdatda Sünni Şiə dağısında 160 nəfər ölüb, 260 nəfər yaralanıb.
Bugün İqtisad Məhkəməsində Azadlıq qəzetinin məhkəmə iclası olacaq. Qəzeti Dövlət Əmlak Komitəsi məhkəməyə verib, deyir ki, qəzet icarə haqqını ödəmir, binadan çıxmalıdır.
Və bugün Rusiya Prezidenti ilə Avropa Birliyi liderlərinin görüşü gözlənilir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Siz xəbərlərin mətni ilə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosu .az saytində. Saat 9-un yarısında əsas xəbərləri bir də eşidəcəksiniz. Hələlik isə xəbərətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Bakı vaxtı ilə 9:15. İrana beynəlxalq sanksiya qoyuldu. Amma mübahisəli nüvə proqramına görə yox. İran futbolundakı qalmaqala görə. FIFA İranı siyasətçilərin futbola müdaxilə eləməsinə görə cəzalandırıb.
Futbolda siyasətə yer yoxdur, bu məşhur məsələdir, amma deyəsən, futbol getdikcə sadəcə idmanın bir növü olmaqdan çıxır. İran futboluna qoyulan sanksiyadan, yeri gəlmişəm bu ölkənin futbol komandalarında xeyli Azərbaycanlı oynayır, İran futbolundakı son vəziyyətdən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Sürixdə qərarlaşan Dünya Futbolunun baş idarə edici orqanı FIFA Beynəlxalq Futbol Assosiasiyalar Federasiyası İranı beynəlxalq futbol yarışlarından kənarlaşdırıb. FIFA-nın sözçüsü Pekka Odrizola Azadlıq Radiosuna bildirib ki, həmin cəza tədbiri çərşənbə günü İran hökumətinin futbol məsələlərinə müdaxiləsi ilə əlaqədar qərar alınıb. FIFA'nın fövqəladə komitəsi həmin qərarını onunla əsaslandırıb ki, İran Futbol Federasiyası üzv assosiasiyaların müstəqilliyi, hər bir ölkənin baş futbol idarəsinin qərar vermə prosesinin müstəqilliyi və assosiasiyaların rəhbərliyində dəyişiklik qaydaları haqda FIFA nizamnaməsinin tələblərinə riayət etmir. Bu il İran hökumətinin iradəsi ilə ölkənin Futbol Federasiyasının prezidenti Məhəmməd Dadgan və onun idarə heyəti vəzifələrindən kənar edildi. Pekka Odrizolanın dediyinə görə İran Futbol Federasiyası noyabrın 15-nə kimi verilən möhlət müddətində Dadganla onun idarə heyətini bərpa etmək tələbinə əməl etməyib. İran komandası ötən il yayda Almaniyada keçirilən Dünya Kuboku çempionatında iştirak edib, ötən həftə isə Cənubi Koreya komandasına 2-0 hesabı ilə qalib gələrək Asiya Kuboku uğrunda çempionatda oynamaq hüququnu qazandı. FIFA-nın bəyanatında deyilir ki, İran həmin çempionatda və başqa beynəlxalq oyunlarda iştirak etməkdən ötürü bir sıra şərtlərə əməl etməli və o cümlədən FIFA qaydalarına uyğun olaraq yeni nizamnamə qəbul etməli, habelə FIFA ilə Asiya Futbol Konfederasiyasının rəhbərliyi altında yeni prezident və idarə heyətini seçki vasitəsilə müəyyənləşdirməlidir. FIFA habelə İran Futbol Federasiyasını həmin şərtlərə əməl edilməsinə nəzarət orqanı olaraq üzvlərinin FIFA ilə Asiya Futbol Konfederasiyası tərəfindən təyin edilməsi nəzərdə tutulan normallaşdırma komitəsini yaratmağa çağırıb. Son bir aya yaxın müddətdə İran FIFA tərəfindən cəzalandırılan ikinci ölkədir. Bir qədər əvvəl bu qurum imzaladığı razılıqlara riayət etməmək üstündə, habelə Futbol Federasiyasında xroniki problemlərlə əlaqədar Kenyanın beynəlxalq futbol yarışlarında iştirakına qadağa qoydu.
Rövşən Rahiboğlu, 3 il deyəsən, 3 il bundan əvvəl idi Azərbaycanda da bir oxşar vəziyyət yaranmışdı. Onda da FIFA Fuad Musayevin AFFA-nın rəhbərliyindən uzaqlaşdırılmasına sərt etirazını bildirmişdi.
Bizdən ayrılmayın, birazdan UEFA Kubokundakı son oyunların nəticələrini eşidəcəksiniz, bütün nəticələri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizə Aynes Çeym 102 FM dalğasında da qulaq asa bilərsiniz. Orta dalğadakı verilişlərimiz isə 9-a 25 dəqiqə qalmış Globus verilişi ilə davam edəcək.
Globus xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan danışır.
Amsterdam'da Benelux Azərbaycanlılar Kongresi yarandı.
Bəzi ailə cəmiyyətləri bizə birləşmədi. Onlar ya özlərindən qorxdular, ya bizdən qorxdular. Çünki ailə cəmiyyətləri bilirsiniz, onlar heç bir arasında kütlə olmayan cəmiyyətlərdir bu.
Hollandiyada daha bir Azərbaycan təşkilatı.
Bizim məqsədimiz, divizimiz belədir ki, Azərbaycan və Azərbaycanlılar naminə. Biz burada cəmiyyət yaratmadıq, məhz diaspora yaratdıq.
Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının nümayəndələri Azərbaycanda jurnalistlərin acılıq aksiyasına dəstək olaraq bir günlük acılıq keçirmək qərarına gəliblər.
Bu gedən proseslərə də deyək bir yanə qala bilmərik və biz Bakıda acılıq edən qardaşlarımızı həmrəylik nümayiş etdirərək Avropanın bir çox ölkələrində biz həmrəylik acılıq aksiyası keçirmək niyyəti haqqında bir qərar qəbul etdik.
Qlobus verilişini həmkarım Samirə Faiq qızı hazırlayıb. Verilişə bugün saat 9:25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Xəbərətər verilişi qutarandan sonra.
Azadlıq radiosu. Xəbərətər.
Polis yol qəzalarının qabağını almaq üçün nələr fikirləşmir daha dünyada? Slovakiyada bu günlərdə polis katolik kilsəsinə müraciət edib ki, səhər sübdən kilsəyə gedən yaşlı adamlara desin ki, qara paltar geyinməsinlər. Rusiyanın cənubunda, Krasnodarda isə polis deyir ki, motosiklet sürənlər məcburi sürücülük testindən keçsinlər, qanun qəbul olunsun bundan bağlı. Çünki sərxoş motosikletçilərin törətdiyi qəzalarda ölənlərin sayı getdikcə artır, bu il artıq 60-ı keçib Krasnodarda.
Azərbaycanda da yol qəzaları getdikcə artır, ona görə də polis deyir ki, sərxoş sürücülərə qarşı cərmələri qaldırsın. Özdə 3-5 manat yox, elə səviyyədə ki, bir səfirliyin daha bir də eləməsin. Gerçin ülke Rakib qızı danışacaq.
Ötən illə müqayisədə bu il yollarda qəzaların sayı təxminən 7% artıb. Dövlət yol polisinin rəsmi açıqlamalarına görə bu ilin 10 ayı ərzində ölkədə 2600-ə yaxın qəza qeydə alınıb. Bu hadisələrdə də 814 nəfər dünyasını dəyişib, 3000 nəfərə yaxın adam xəsarət alıb. Dövlət yol polisi idarəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Ərəstun Məcudov qəzaların böyük əksəriyyətinin sürücülərin hərəkət qaydalarını pozmasına görə yarandığını deyir. Ərəstun Məcudov ölümlə gələnən qəzaların sayının artmasında istismar müddəti başa çatmış maşınların da az rol oynamadığını deyir.
Nəqliyyat vasitələrinin texniki cəhətdən nasazlığı və 25-30 il istismarda olan VAZ markalı avtomobillərin iştirakı ilə baş verən qəzaların ağırlıq dərəcəsi daha yüksək olur.
Ərəstun Məcudovun sözlərinə görə, polis yol qəzalarının qarşısının alınması üçün əlindən gələni edir. Özdə keçmiş polis olan ekspert Mahmud Hacıyev isə qəzaların artmasının səbəbini yol polisi əməkdaşlarının öz vəzifələrinə sayıqsız münasibətində görür.
Profilaktik tədbirlər görünməlidir. Ölümlə nəticələnən yol qəzaları niyə artır, Bakı kəmərində niyə artır, ilin hansı fəsillərində, hansı aylarında, həmin ayların hansı günlərində, hansı saatlarında, bunlar hamısı təhlil olunmalıdır.
Bakıda söhbət etdiyim sürücülər isə deyirlər ki, onlar daha çox səriştəsiz sürücülərin çoxluğundan əziyyət çəkirlər. Tıxacılar və piyadaların səhlənkarlığı da qəzaların sayının artmasına səbəb olur.
Yol qəzabının əsas səbəbi mən biləni səriştəsiz sürücülərdir. Caban-caban uşaqlar da qəza eləyənlər. Bir də bu qazellərdir. Pravasız asız işləyənlər.
Tıxacların çox olmağı. Bu bir də insanların yolu düzgün qaydada keçməməkləri. Məsəl üçün yer altı keçidlər var, onlardan istifadə eləmirlər.
Dövlət yol polisindən Ərəstun Məcudovun fikrincə, sürücülərin qaydalara əməl etməmələrinin bir səbəbi də qayda pozuntularına görə cərmənin miqdarının az olmasıdır. Onun sözlərinə görə dövlət yol polisi gələn ildən cərmələrin miqdarının artırılması üçün təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim edib. Dövlət yol polisi cərmələrin miqdarının 8-10 dəfə artırılmasını təklif edir. Hazırki cərmələrin həddinə gəlincə isə söhbətləşdiyim sürücülərin də deyəcəkləri az deyil. Söhbət etdiyim sürücülər bildirirlər ki, inzibati xətalar məcəlləsində yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə cərmələrin miqdarı konkret deyil. Məcəllədə eyni qayda pozuntusuna görə cərmənin şərti maliyyə vahidinin məsələn 3 mislindən 20 mislinə qədər cərmə nəzərdə tutulur. Bu qədər geniş aralıqda cərmə kəsmək imkanı isə polis işçisi ilə sürücülər arasında mübahisə, bəzən isə alver predmetinə çevrilir. Doğrudur, yol polisi əməkdaşları əmək haqqının qaldırılmasından sonra rüşvət hallarının azaldığı, Azərbaycanda korrupsiyaya dair hesabat hazırlayan əksər beynəlxalq təşkilatların sənədlərində də göstərilir.
Ülkə Rakif qızı polisin sərxoş sürücülərə qarşı cərmələri qaldırmaq planlarından danışdı.
Şimdi düzdür, cərmələri qaldırmaq bütün hallarda fayda verir, amma məsələn bir məlumat deyim ki, Xorvatiya dünyada cərmələrin ən yuxarı olduğu ölkələrdən biridir, xüsusilə də sərxoş sürücülərə qarşı ən yüksək cərmələr. Hətta burada məsəl üçün $500 qədər cərmə eləyə bilirlər sərxoş sürücünü, hətta 2 aya qədər həbsə də sala bilirlər. Amma məsələ burasındadır ki, Xorvatiyada yol qəzalarının sayı durmadan artır. Yəni bu elə bir effektli olmayıb. Bütün hallarda Azərbaycanda cərmələrlə bağlı
ümid eləyək ki, düzələcək, hər halda bir xeyir olacaq cərmələrin artmasın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. BMT-nin balıq ovuna yeni qadağalar qoymaq istəyi baş tutmadı. Söhbət dəniz dibində torla balıq ovundan gedir. Ekoloqlar deyirlər ki, bu metod balıq ehtiyatlarını tükəndirir. BMT-dəki müzakirələrdə İslandiya başda olmaqla balıqçılıq ölkələri yeni qadağalara razı olmayıblar.
Azərbaycanda da bəzi balıq növlərinin ovu azalır. Günün iqtisadiyyat xəbərlərini Kəbiran Dilavərli çatdıracaq.
Bu ilin 9 ayında Azərbaycanda 733 ton balıq məhsulu istehsal olunub. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu müddətdə Xəzər dənizində 100 ton pullu balıq, 62 ton siyənək, 2800 ton kilkə tutulub. Azərbaycan üçün illik pullu balıq ov kvotası 261 siyənək 33 tondur. Keçən ilə müqayisədə pullu balıqların və siyənəyin ovu biraz artıb, amma kilkənin ovu 38% azalıb. Statistika Komitəsinin məlumatında balıq ovunun azalmasına səbəb kimi yem bazasının azalması və dizel yanacaq canın iki dəfə bahalaşması göstərilir. Azərbaycan və İranın iş adamları iki ölkə iqtisadiyyatına qoyulan sərmayələrin artırılması ilə bağlı noyabrın 23-də Bakıda müzakirələr aparıblar. Azərbaycanda 20-yə yaxın İran kapitallı şirkət fəaliyyət göstərir. Bu şirkətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayələrinin həcmi 365 milyon dollar təşkil edir. Buraya əsasən kredit xətləri, avtomobillərin alınması, Bakı-Astara avtomobil yolunun rekonstruksiyasına qoyulan sərmayələr daxildir. Ötən il iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi 1 milyon dollar təşkil edib. Bu isə rəqəmin 450 milyon dollara çatdırılması planlaşdırılır. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkəyə elektrik enerjisi limitsiz verilir. Bir neçə gün əvvəl bu şəbəkələrin işində əhalini elektriklə təmin edilmədə problem yaranmışdı. Bu da enerjinin azlığı ilə izah olunmuşdu. Azərenerji ölkədə elektrik enerjisinin istehsalının artdığını, Bakı və şəhər ətrafındakı yaşayış yerlərində elektrikin verilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlərin qoyulmadığını bildirir. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Noyabrın 23-də Milli Bankda 1 ABŞ doları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpik olub.
Kəbran Dilavərlinin dinlədiyi iqtisadiyyat xəbərlərini çatdırdı Kəbran. Azadlıq Radiosunun iqtisadiyyat xəbərlərini bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İtalyanlar Fenerbahçe'dan 3 xal ala bilmədilər, amma 3 top aldılar. İdman yeniliklərinin vaxtıdır, idmandakı yenilikləri yenə Röşən çatdıracaq. Röşən, böyük hesablar desən çox olub dünənki oyunda.
Ən böyük hesab İspanyol Zulte Varigin oyununda qeydə alınıb. 6-2 Lüberec Grasshoppers'i 4-1 udub, PSG isə rəqib meydanda Hapo ilə 2-4 udzub. Fenerbahçe'da öz meydanında Palermo'nu darmadağını eləyib, 3-0 qolları Apia, Tunca Şanlı və Lugano vurublar. Palermo çox güclü. Rəqib sayılır, indi Palermo İtaliya çempionatında ikinci yerdə gedir. Başqa oyunlar Sevilla Braga 2-0, Parma Herenven 2-1, Leverkusen Tottenham 0-1, Brügge Dinamo Buxarest 1-1, Odense Lens 1-1, Basel Lens 2-2, Feyenoord Blackburn 0-0, Sparta Ajax 0-0, Rapid Mlada Balislav 1-1, Maccabi Partizan 1-0, Newcastle Celta 2-1. UEFA Azərbaycan futbol yığmasının müdafiəçisi Sergey Sakalovla bağlı qərarını dekabrın 7-sində verəcək. Oktyabrın 11-də Belçika ilə oyundan sonra doping testdən keçən futbolçunun orqanizmində qadağan olunmuş beta-metazon maddəsi aşkar olunmuşdu. Sakalov təkrar analizdən keçməkdən imtina edib. Güllə atıcısı İradə Aşımova Tbilisidə keçirilən beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb, o pneumatik tapancadan 10 metr məsafədə yerləşən hədəfə atəş açmaqda 381 xal toplayıb və rəqibləri üçün əl çatmaz olub. Bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi də hava məlumatını bir də yada salıq, amma bu dəfə biraz ətraflı. Bugün də Bakıda hava tutqun olacaq, yağış olacaq. Şərq küləyi əsəcək, gündüz temperaturu 14 dərəcəyə çatacaq paytaxtda.
Rayonlarda da şərq küləyi əsəcək, amma hava yağmursuz olacaq. Temperatur 10-15 dərəcə, dağlarda isə 2-6 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada gün boyanca xoş xəbərlər eşitməyə arzuluyuruq. Günün son xəbərlərini bizdən eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin, yarım saatin tamamında, saat 9-un yarısında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verişimizin sonunda bugünün əsas xəbərlərinin başlıqları. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş agenti Aleksandr Litvinenko bu gecə Londonda keçinib. O 3 həftə idi ki, London hospitalında deyilənə görə zəhərlənmədə müalicə olunurdu.
Bağdatda komendant saat elan olunub, şəhərin beynəlxalq aeroportları bağlanıb.
Bugün İqtisadiyyat Məhkəməsində Azadlıq qəzetinin məhkəmə iclası olacaq.
Bugün Rusiya Prezidenti ilə Avropa Birliyi liderlərinin görüşü gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bugün Rusiya Prezidenti ilə Avropa Birliyi liderlərinin görüşü gözlənilir. Vladimir Putin Helsinki-də keçirilən sammitdə iştirak edəcək. Əvvəlcə nəzərdə tutulmuşdu ki, bu sammitdə Rusiya ilə Avropa Birliyinin münasibətlərinin razılaşdırılması müzakirə olunsun. Sonra üzvlərdən biri Polşa buna etiraz elədi. Moskva Polşanın ət və bitki məhsullarının Rusiyaya gətirilməsinə qadağa qoyub. Moskva Avropa Birliyində ət məhsullarına qadağa qoymaqdan hədələyib.
Keçmiş Rusiya kəşfiyyatının keçmiş agenti Aleksandr Litvinenko bu gecə Londonda keçinib. O 3 həftə idi ki, London hospitalında müalicə olunurdu. Litvinenko Rusiya hökumətini açıq tənqid edirdi, tərəfdarları onun zəhərlənməsini Kremlinlə bağlayırdılar. Rusiya hökuməti ittihamı rədd edir. Litvinenkonun nədən zəhərləndiyi hələ ki məlum deyil, həkimlər onun xəstəliyinin naməlum xəstəlik kimi deyirlər, ağır metaldan zəhərlənmə ehtimalını isə istisna edirlər.
Dünəndən Bağdatda komendant saat elan olunub. Şəhərin beynəlxalq aeroportları bağlanıb. Dünən İraqın 2003-cü ildən bəri, müharibə başlayandan bəri ən çox itki verdiyi gün olub. 160 nəfər ölüb, 260-dan çox adam yaralanıb. Əsas itki şiələrin sədr şəhərindəndir. Cavabında şiələr də sünnilərin yaşadığı əraziyə bomba tullayıblar, Əbu Hənifə məscidini dağıdıblar. Başnazir Nuri Əl-Maliki televiziyadan çıxış edib, sünni şiə qırğınını pisləyib.
Bugün İqtisadi Məhkəmədə Azadlıq qəzetinin məhkəmə iclası olacaq. Qəzeti Dövlət Əmlak Komitəsi məhkəməyə verib, deyir ki, qəzet icarə haqqını ödəmir, binadan çıxmalıdır. Xalq Cəbhəsi Partiyası da Turan agentliyi də bu binada yerləşir. Onlar deyirlər ki, hökumət bundan azad sözə təzyiq eləmək istəyir. Üç nəfər jurnalist etiraz əlaməti olaraq aclıq aksiyası keçirir.
Belarusun prezidenti Ukraynanı Rusiya ilə bağlı siyasəti koordinasiya eləməyə çağırıb. Aleksandr Lukashenko təklif edib ki, Ukraynada Belarus da Rusiyanın enerji təchizatı ilə bağlı təzyiqinə adekvat cavab versinlər. Rusiya qazını Qərbi Avropa bazarına aparan kəmərlərin demək olar ki, hamısı bu ölkə ölkənin ərazisindən keçir. Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukrayna və Belarusu satdığı qazın qiymətini qaldırmaq istəyir.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın reaktor layihəsinə texniki yardım eləmək təklifini rədd edib. Agentlik narahatdır ki, bundan atom bombasının düzəldilməsində istifadə oluna bilər. Amma Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Əl-Baradey deyib ki, bu qərar dəyişdirilə də bilər, əgər İran gələcəkdə siyasətini başqa istiqamətə doğru dəyişsə.
Qəzaz ulağında bir intiharçı bombaçı qadın İsrail əskərlərinə hücum edib. İki əskər yüngül yaralanıb, amma qadın özü həlak olub. Həməs hərəkətinin yaraqları məsuliyyəti öz üzərlərinə götürüblər. 57 yaşlı qadın 9 uşaq anasıymış, 30-dan çox nəvəsi var imiş.
Latviya parlamenti Gürcüstanın NATO-ya üzvlük cəhdlərini dəstəkləyir. Deputatlar bununla bağlı bəyannamə qəbul ediblər. Gələn həftə Riqada NATO-nun zirvə toplantısı olacaq. Keçmiş Sovet ölkələri Latviya, Litva, Estoniya NATO-ya 2 il əvvəl daxil olublar. Onlar təşkilatın genişlənməsinə açıq dəstəkləyirlər.
Özbəkistanda 31 min adam HIV daşıyıcısıdır. BMT-nin spidlə mübarizə təşkilatı bu məlumatı təsdiqləyib. Bir müddət əvvəl Özbəkistan hökuməti bu göstəriciyə etiraz eləmişdi, demişdi ki, rəqəmində şişirdilib. Son 10 ildə Özbəkistanda cəmi 7800 adam HIV daşıyıcısı kimi qeydə alınıb. Amma BMT deyib ki, bu indi göstəricilər əsl mənzərəni əks elətdirir. Real rəqəmlərlə rəsmi rəqəmlərin bu qədər fərqlənməsi normaldır.
Əfqanistanın cənub-şərqində bir NATO əskəri ölüb, biri isə yaralanıb. Millətləri hələ məlum deyil. Hadisə raket hücumu nəticəsində baş verib. Bu ölkədə Qərb Əfqan təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı üsyan bu ildən genişlənib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Bu bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam eləyəcək. Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan bəhs eləyir.
Bu yarım saatı sizlə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Səzzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Globus proqramında görüşürük. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və Azərbaycan diasporasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Amsterdam'da Benelux Azərbaycanlılar Kongresi yarandı.
Bəzi ailə cəmiyyətləri bizə birləşmədi. Onlar ya özlərindən qorxdular, ya bizdən qorxdular. Çünki ailə cəmiyyətləri bir sezonda heç bir arasında kütlə olmayan cəmiyyətlərdir bu.
Hollandiyada daha bir Azərbaycan təşkilatı.
Məhz diaspora adlandırdıq. Ona görə ki, biz burada Azərbaycan, bizim məqsədimiz, divizimiz belədir ki, Azərbaycan və Azərbaycanlılar naminə. Biz burada cəmiyyət yaratmadıq, məhz diaspora yaratdıq.
Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının nümayəndələri Azərbaycanda jurnalistlərin acılıq aksiyasına dəstək olaraq bir günlük acılıq keçirmək qərarına gəliblər.
Bu gedən proseslərə də deyək bir yanə qala bilmərik və biz Bakıda acılıq edən qardaşlarımızı həmrəylik nümayiş etdirərək Avropanın bir çox ölkələrində biz həmrəylik acılıq aksiyası keçirmək niyyəti haqqında bir qərar qəbul etdik.
Amerikada oxumaq Azərbaycan gənclərinə hansı üstünlüklər verir?
Azərbaycan gənclərinə ən birinci üstünlük həyatda sərbəst yaşamaq. Yəni, Amerika özü bir təcrübədir, hər şeydən əvvəl, təhsildən əvvəl bir təcrübədir. Ondan sonra isə təhsil sistemi.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Globusun ötən buraxılışında Hollandiya, Belçika və Lüksemburg ölkələrindəki Azərbaycan diaspora cəmiyyətlərinin birləşib Benelux Azərbaycanlılar Kongresi yaratmaq niyyətində olmalarından danışmışdıq. Benelux Azərbaycanlılar Kongresinin noyabrın 18-də təsis konferansı keçirildi və Niderland Azərbaycan cəmiyyətinin rəhbəri Sahil Qasımov Kongresin sədri seçildi. Hazırda 15-ə qədər təşkilat Kongresdə birləşib.
Bizim təşəbbüs qrupu 7 ayda işləyirdi bu barədə, aprel ayının 15-dən və həmin bu 15 aprildən sonra 7 ay müddətində biz müxtəlif təbii ki, bütün cəmiyyətlərlə danışdıq, əlaqəsi insanlar aydınlaşdırdıq bizim məqsədimizin nə olduğunu və 7 aydan sonra bu yarandı, 7 aydan da biraz daha çox hətta. Proses çox güzel keçdi. Təbii bəzi ailə cəmiyyətləri bizə birləşmədi. Onlar ya özlərindən qorxdular, ya bizdən qorxdular. Çünki ailə cəmiyyətləri bilirsiniz, onlar heç bir arasında kütlə olmayan cəmiyyətlərdir bu.
Ya ailə cəmiyyətləri?
Ailədə cəmiyyət dedikdə, yəni işte bir ərabatla gedib cəmiyyət açırlar, qeydiyyatdan keçirdilər. O da ki, yerli hökumətdən hər hansı bir qantlar almaq üçündür, filan almaq üçündür. Heç bir cəmiyyət. Amma Azərbaycana gedəndə qeydiyyatlar, bütün telekanallara bağlılar ki, biz bütün diasporun adından danışır. Artıq onları məsələn, onları da biz təklif etdik. Gəlin bizə qoşulun, belə bir iki cəmiyyətlər vardır. Yəni onlar çox nizamçıdır. Cəmiyyətlərdir, belə deyək də, heç bir əsası olmaz. Onlar da bizim, biz bütün, onlar da müraciətdir, gəlin bizə birləşin, birlikdə bizimlə, yəni bundan sonra biz fəaliyyət göstərək. Yəni, bəziləri qorxdular, gəlmədilər, biz belə bir şey yaşayalım. Amma ən böyük cəmiyyətlər, belə deyək, çox tanımış cəmiyyətlər öz aranda birləşdilər. Burada həm müxalifət qüvvətləri vardı, qüvvələri vardı, müxalifət cəmiyyətləri vardı, həm də orta neytral cəmiyyətlər vardı və iqtidar yönlü cəmiyyətlər vardı.
Siz dediyiniz belə ailə cəmiyyətləri çoxdurmu Hollandiyada?
Yox, çox deyil. Ki, Hollandiya, Belçika, bizim də onu belə lüksdəyirdi. Bəlkə bir lüksdürdürə 2-3 cəmiyyət belə vardır ki, hansı ki bunlar bizə birləşmədilər. Hələ vaxt istədilər, bəziləri. Biz, amma biz açıq qapı siyasəti vardır bizdə. Yəni, istənilən zaman, istənilən cəmiyyət bundan sonra da bizə birləşə bilər, ərizəsini yaza bilər və biz 6 ay müddətində bu nizamlama əsasən qərar qəbul edəcəyik. Onlar hər zaman yerə daxil ola bilərlər.
Bəs yaxın gələcək üçün sizin hansı planlarınız var?
Yaxın gələcəkdə, təbii ki, biz bunu birinci qeydiyyatdan keçirməliyik burada Benelux ölkələrində. Yəni, Amsterdamda biz Hollandiyada keçirəcəyik qeydiyyatdan. Baxmaq ki, Benelux ölkələrinin kongresidir. Bak, yəni bak olaraq da bizim özümüzün bayrağımız var. Artıq bakın öz bayrağı var, bakın öz gerbi var. Ən birinci bizim təbii ki, burada hansı sahələrin bölüşdürülməsi, sahələrin bölüşdürülməsidir bu. Birinci iclasımızda yəqin təyin edəcəyik bu yaxın zamanlarda kim hansı nə ilə məşğul olacaq və hazırlığa başlayacaq artıq Azərbaycan lobbiçilik yolunda, deyək, lobbiçilik addımlarına atmağa başlayacaq. Azərbaycan maraqlarını burada biz nümayiş etdirəcəyik, Azərbaycanın problemlərini açıqlayacaq, onları dəstəkləyəcəyik. Qarabağ problemidir, ən böyük problemlərimizdən ən başlıcası, ən birincisi, bundan başqa, təbii ki, başqa problemlər də var. İran-Azərbaycanların problemidir, Cənub Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan soydaşlarımız, Rusiyada yaşayan soydaşlarımızın problemləridir. Bu qəbildən olan mədəniyyətimizi tanıtacaq, tariximizi tanıtacaq burada. Biz də təbii ki, əsas məqsədlərdən məqsəd qoymuşuq ki, öz yerli təşkilatlara, yerli partiyalarla çox yaxından əlaqədə olaq, öz artıq gənclərimizi parlamentə, yerli gənclərimiz varsa onlar bizim munisipal seçkiləri göndərməyə hazırlaşırıq. Yəni bu qəbildən bizim işlərimiz çox olacaq.
Bu Niderland Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Sahil Qasımovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bu yaxınlarda Hollandiyada daha bir Azərbaycan təşkilatı yarandı. Yeni qurumun rəhbəri Hollandiyadan siyasi sığınacaq almış, Gəncə şəhərinin keçmiş icra başçısının vəzifələrini icra edən Əli Həsənovdur. Əli Həsənov 1994-cü ildə siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib. Əvvəlcə Rusiyaya gəlib, 1998-ci ildən isə Hollandiyada yaşayır. Yeni yaranan Azərbaycan təşkilatı barədə Əli Həsənov Globusa bunları danışdı.
Oktyabr ayının 29-unda Adıyaman şəhərində 250-yə yaxın soydaşlarımızın iştirakı ilə konfrans keçirildi. Bu konfransa Hollandiyada yaşayan Azərbaycanlılar iştirak etdilər. Müxtəlif provinsiyalarda yaşayan, Hollandiya bildiyiniz kimi 13 provinsiyadan ibarətdir. Bizim əsas məqsədimiz bu və ya digər səbəblərdən vətənini tərk etmiş, hal-hazırda Hollandiyada yaşayan Azərbaycanlıların həmrəyliyini və birliyini təmin etməkdir. Azərbaycanın milli və mənəvi dəyərlərini yaşadığımız ölkədə təbliğ etmək, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Dağlıq Qarabağ probleminin ədalətli həllinə doğru yönəltməklə Azərbaycan həqiqətlərini onlara çatdırmaq və bu mübarizədə beynəlxalq ictimaiyyətin və beynəlxalq təşkilatların dəstəyinə nail olmaq. Və bizim yaratdığımız diasporanın adı Azərbaycan diasporasıdır. Diasporanın nizamnaməsi müzakirə olundu və qəbul edildi. Regional təşkilatları yarandı diasporanın adı 13 provinsiyadan 9-unda bizim regional təşkilatın strukturları yaradıldı. Ora rəhbərlər seçildi. İdarə heyətinin təyin olundu. Sədr seçildi. O konfransa hətta Belçika, Fransa, Almaniyadan da nümayəndələr gəlmişdilər.
Siz belə ad qoymuşsunuz ki, Azərbaycan diasporası da, yəni bu çox belə ümumi addır. Yəni bu hansısa məqsəd daşıyır, yoxsa təsadüfən belə bir ad seçmişsiniz?
Diaspora adlandırdıq. Ona görə ki, biz burada Azərbaycan, bizim məqsədimiz, divizimiz belədir ki, Azərbaycan və Azərbaycanlılar naminə. Biz burada cəmiyyət yaratmadıq, diaspora yaratdıq, adını da qoyduq Azərbaycan. Yəni bu diaspora bütün Azərbaycanlıları, Azərbaycan vətəndaşlarını, bu Hollandiyada yaşayan bütün Azərbaycanlıları öz ətrafında birləşdirməyə hazırdır və artıq konfransda mənim dedim 250-yə yaxın nümayəndə iştirak edirdi. Artıq 300-dən artıq ərizələr toplamışıq və bu diasporanın üzvü olmaq istəyənlər ərizə ilə müraciət ediblər ki, bizi də bu diasporanın üzv qəbul edəsiniz.
Sizin üzvləriniz təkcə Azərbaycandan gələn Azərbaycanlılardır, yoxsa həm də İrandan, Türkiyədən?
Biz yalnız Azərbaycandan gəlmiş, Azərbaycan Respublikasından gəlmiş soydaşlarımızı öz ətrafımızda birləşdirmişik. Burada İran Azərbaycanlıları ya Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlılar yoxdur. Bizim əlaqələrimiz var başqa diasporalarla, o cümlədən Türkiyənin diasporasından bir neçə artıq görüşlərimiz olubdur. Onlarla iş planı hazırlamışıq və onlarla birlikdə müəyyən tədbirlərdə iştirak etməyə hazırıq.
Əli bəy, ötən həftə Amsterdamda Benilux Azərbaycanlılar Konqresi yarandı. Siz bu konqresə üzv oldunuzmu?
Xeyr, mən dəvət eləməmişdilər. Ona görə də mənim xəbərim olmayıbdı o konqresdən. Ona görə xəbərim yoxdur.
Sizcə belə bir konqresin yaranması bu üç ölkədə, yəni Benilux ölkələrində diasporanın fəaliyyətinin effektivliyini artıracaq mı?
Yalnız bizim effektivliyimizin artması bizim birliyimizdən asılıdır. Və bizdə bu konfransda mən onu gördüm ki, o birlik var. İstək, əsas odur ki, istək var. Çünki özünüz bildiyiniz kimi, elə olur ki, 300, 350, 400, 200 kilometr uzaqlıqda yaşayan soydaşlarımız bizim təklifimizi qəbul edib ki, ərifdir. Bu az bir məsafə deyilir. Özdə Avropada bu o qədər də hasad deyilir. Ona görə bu adamların gəlib orada iştirak etməyi sübut edir ki, bunların bu istəkləri var. Nə qədər çox biz öz aramızda birliyə gələ bilsək, o qədər də bizim sözümüz keçərli olacaqdır. Artıq bizim diaspora kimi fəaliyyətimiz də başlayıbdır. Noyabrın ayının sonunda burada parlament seçkiləri olacaqdır. Biz burada bir çox partiya liderlərindən görüşlər keçirmişik və bu görüşlərdə bizim əsas məqsədimiz odur ki, bir çox soydaşlarımız burada hələ oturum almayıblar. Uzun müddətdir bunlarda düşərgələr deyilən bir yer var qaçqınlar üçün. Orada yaşayırlar. 6 il, 7 il, 8 il, 5 ildən artıq yaşayanlar var. Onların orada çox böyük sosial problemləri var. Bu problemləri partiya liderlərinin qarşısında qoymuş ki, bu insanlara tez bir müddətdə oturum vermək lazımdır. Və bir çox partiyalar bildiriblər ki, biz hakimiyyətə gəlsək, 5 ildən artıq burada legal yaşayan adamlara biz oturum verəcəyik. Biz bu yaxınlarda Hollandiyada yaşayan gənclərin forumunu keçirtməyə hazırlaşırıq. Bizim məqsədimiz buradakı gəncləri də bir araya gətirmək. Bizim burada universitetlərdə, institutlarda, yuxarı kollejlərdə oxuyan tələbələrimiz var. Lakin bunlar öz aralarında kontaktları çox azdır. Bizim planlarımızdan biri də odur ki, bizim öz milli ədət-ənənələrimizi burada davam etdirək. Bu gənclər davam etdirsinlər. Burada artıq yeni nəsil azərbaycanlılar yaranıbdır. Burada həyata doğulan övladlarımız var. Biz istəyirik ki, kompakt yaşayan ərazilərdə gecə məktəbləri açaq. Heç olmasa həftədə bir dəfə o uşaqları ana dilindən dərs keçirsin. Və sonra burada artıq gənclər evlənirlər. Onlar üçün çox böyük problemlər yaranır. Burada bu öz ədət-ənələrimizlə toy məclislərini keçirtmək və bu məqsədlərlə onlara, o zamanlara köməklik etmək üçün də diasporanın gücündən istifadə edə bilərlər.
Bu, Hollandiyada yeni yaranan Azərbaycan Diasporası adlı təşkilatın sədri Əli Həsənovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi də qonaqlarımızla söhbətlərə ara verib bir mahnaya qulaq asaq. Bu dəfə Təbrizdə anadan olan və hazırda Kanadada yaşayan azərbaycanlı müğənni Yusif Savalanın ifasında Daşlı Qala mahnısına qulaq asaq.
Çən düşəndə, qəlbimə qəm düşəndə, ruhində qəndən oynar, yadıma sən düşəndə. Dallara çən düşəndə, qəlbimə qəm düşəndə, ruhində qəndən oynar, yadıma sən düşəndə. Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan, qıxıram yer gəlməyə, gözlərin yaşlı qalan. Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan, qorxuram gəlməyəsən, gözlərin yaşlı qalan. Başın toz olar, üstü dolu qız olar, əyin dəsmalın götür, mən götürsəm söz olar. Bulaq başın toz olar, üstü dolu qız olar, əyin dəsmalın götür, mən götürsəm söz olar. Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan, götürəm gəlməyəsən, gözlərin yaşlı qalan. Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan, qorxuram yer gəlməyə, gözlərin yaşlı qalan. Saralıb solmayaydı, bir ayrılır bir ölür, heç biri olmayaydı. Qızıl gül olmayaydı, saralıb solmayaydı, bir ayrılır bir ölür, heç biri olmayaydı. Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan, qorxuram yer gəlməyən, gözləri yaşlı qalan.
Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan. Qorxuram gəlinə yesən, gözlərim yaşlı qalan. Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan. Qorxuram yer gəlməyən, gözlərim yaşlı qalan. Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan. Qorxuram yer gəlməyən, gözlərim yaşlı qalan.
Yusif Savalanın ifasında Daşlı Qala mahnısına qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının nümayəndələri Bakıda Azadlıq qəzetinin redaksiyasında acılıq aksiyası keçirən jurnalistləri dəstəklədiklərini bildiriblər və 24 saatlıq acılıq aksiyası keçirmək qərarına gəliblər. Jurnalistlər Bakı şəhəri Xaqani 33 ünvanında yerləşən Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi, Xalq Cəbhəsi Partiyası və başqa qurumların bu binadan çıxarılması səylərinə etiraz əlaməti olaraq acılıq aksiyası keçirirlər. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi icarə haqqını ödəmədiyini əsas gətirərək bu qurumların Xaqani 33 ünvanındakı ofislərindən çıxarılması ilə bağlı İqtisad Məhkəməsində iddia qaldırıb. Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının Katibi Eldəniz Yusubov.
Azərbaycanda mətbuata qarşı, azad mətbuata qarşı, müstəqil mətbuata qarşı olan baskılar son vaxtlar kritik həddə gəlib çatıb və bu bizi ciddi narahat edir. Və belə bir halda təbii ki, biz bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bu dövlətin müstəqilliyi üçün elə ilk günlərdə mübarizəyə başlayan bir insanlar kimi bu gedən proseslərə də deyək bir yanə qala bilmərik və biz Bakıda aclıq edən qardaşlarımızla həmrəylik nümayiş etdirərək Avropanın bir çox ölkələrində biz həmrəylik aclıq aksiyası keçirmək niyyəti haqqında bir qərar qəbul etdik. Ayın 23-dən saat səhər 8-dən başlayaraq ayın 24-ü saat 8-ə qədər bu davam edəcəkdir. Yəni aclıq eləməyimizlə bağlı biz yaşadığımız ərazilərdə, yəni evlərimizə yaxın olan bir yerlərdə qeydiyyatda olduğumuz həkim məntəqələrinə məlumat verəcəyik bununla bağlı və onların bizi nəzarətə götürməsini həmən gün xahiş edəcəyik. Təbii ki, bu problemlər həllini tapıbdır, yəni heç bir problem yoxdur. Əgər bu aclıq aksiyalarının, yəni Bakıda keçirilən aclıq aksiyasının nəticəsi olmazsa, hakimiyyət yenə öz iddialarından, öz səhv mövqeydən geri çəkilməsə, təbii ki, biz bunu daha geniş şəkildə bu cür aksiyanı keçirməklə bağlı fikir mübadilələri olubdur. Əgər bu hadisələr bu cür şəkildə davam edərsə, bu aksiyanı daha geniş şəkildə və böyük bir şəhərlərin birində açıq şəkildə keçirməklə haqqında da qərar vermişik və bununla bağlı bəzi fikirlərimiz var.
İndi Avropanın hansı ölkələrində azərbaycanlı siyasi mühacirlər bu aksiyanı keçirəcəklər?
Bu aksiya bizim əsasən ilk növbədə biz belə qərara gəldik ki, bizim hansı ölkədə olan təmsilçilərimiz varsa bu insanlar bu işə qoşulsunlar. İsveçrədən Elbəy Həsənli qoşulacaq, yəni keçmiş Müsavat qəzetinin əməkdaşı. İsveçdən Əli Ağaya qoşulacaq. Almaniyadan İntiqam Məmmədov qoşulacaq. Hollandiyadan isə qoşulanlar sayı çoxdur, yəni bunda iştirak eləmək istəyənlər çoxdur və digər çox ölkələrdə.
Bu azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının katibi Eldəniz Yusubovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Birləşmiş Ştatlarda oxuyan azərbaycanlı tələbə Orxan Rzayevdir. Orxan Rzayev Arkanzas Universitetinin Maliyyə Fakültəsində ikinci kursda oxuyur.
Mənə əsas finans maraqlandırırdı, yəni maliyyə, biznes kimi şeylər. Mən də internetdə axtarırdım. Həm maraqlarıma uyğun, həm büdcəmə uyğun. Ona görə də Arkansas ştatında universitet tapdım. Daha doğrusu universitetlər tapdım. İki universitetə qəbul oldum, amma bura gəldim. Elə də fərq yox idi o birisi ilə bu universitet arasında ona görə.
Belə uşaqlar çoxdur Azərbaycandan Arkansas universitetində sizin kimi?
Arkansas universitetində bizdən Azərbaycandan 6-7 uşaqdır. Arkansas universitetində ümumiyyətlə bir neçə şəhərdə filalları var. Mən olduğum filalında 3 azərbaycanlıyıq, qalan filallarında isə əlavə 2-3 nəfər də var. Amma ümumi Azərbaycanda belə tələbələr, yəni özləri gələn kifayət qədər var yəni. Əsasən də türk liseylərindən gəlirlər və başqa məktəblərində gələnlər var yəni.
Siz də xaricdə götürək konkret Amerikada oxumaq Azərbaycan gənclərinə hansı üstünlüklər verir?
Azərbaycan gənclərinə ən birinci üstünlük mən deyərdim ki, həyatda sərbəst yaşamaq, yəni Amerika özü bir təcrübədir. Hər şeydən əvvəl, təhsildən əvvəl bir təcrübədir. Ondan sonra isə təhsil sistemi. Təhsil sistemi Azərbaycanla tamamilə fərqlidir. Yəni, burada kredit sistemidir. Kredit sistemi isə burada artıq 4 illə qurtarmaq deyilən bir şey yoxdur. Da. Neçə il istəsən, o vaxta gedə qurtara bilərsin. Bundan sonra isə müəllimlərlə daha yaxşı əlaqələr, sonra burada təhsildə rüşvət adlı bir şey yoxdur. Bu tələbələrə imkan verir ki, daha yaxşı təhsil alıb, daha həyatda daha uğurlu olmaq. Ondan başqa isə əlaqələr. Amerikada əlaqələr çox vacibdir. Yəni, istər müəllimlərlə olsun, istərsə universitetdə qurtarandan sonra iş əlaqələri. Bunlarda artıq həyatda, məncə, gələcək kariyerdə daha çox əsas rol oynayan amillərdir ki, bunlar da bizə Amerikada daha çox görmüyorlar. Və dil, əlbəttə ki, dil. Din, ingilis dili çox lazımlıdır, yəni, beynəlxalq dil olduğu üçün hər bir ölkədə, yəni, iş tapmaq, yəni, kommunikasiya, əlaqə saxlamaq kimlərsə, ingilis dili çox yararlıdır. Və ondan başqa isə Amerikada çox, xaricilər çoxdur. Yəni, xarici mədəni, xaricilərin mədəniyyətini öyrənmək, onlarla bir yerdə olmaq filan. Adamı çox şey qazandırır həyatda məncə. Məncə bu bizim üstünlüyümüzdür. Burada xaricdə oxuyan tələbələrin üstünlüyüdür.
Amerika həyat tərzini mənimsəyə bildinizmi bu illər ərzində? Amerikada yaşadığınız bu müddət ərzində?
İstər-istəməz mənimsədi. Yəni, hamısının olmasa da qismən mənimsədi. Bizdə Amerikanın ştatına bağlıdır. Yəni, bizim ştatda həyat başqadır. Hamının fikirləşdiyi kimi, New York'daki kimi həyat deyil. Amma mənimsədi yəni. Amma düzdür, o qədər də 2 il, o qədər də çox müddət deyil ki, tam biz Amerikanlaşar. Amma mənimsədi bəzi şeylər var ki, müqayisə olunanda keçmişlə görünür ki, dəyişmişik.
Siz deyirsiniz ki, bu sizin yaşadığınız bu Arkansas ştatı başqa ştatlardan fərqlənir. Nə ilə fərqlənir?
İnsanlarıyla, sonra tradisiyaları ilə, təbiəti ilə. Burada elədir ki, hər ştatda geçsəz fərqli şeylə görə bilərsiniz. Adətən burada bölgələr ayrılırlar. Şimal, cənub, şimal, qərb, şimal, şərq. Bu bölgələrdə adətən maddi cəhətə uyğun olaraq burada insanlar da dəyişir. Məsələn, bir New York'daki insan oradakilər elədir ki, hərə özü, yəni, özü necədirsə, heç kimə fikir vermirlər, yəni, hər özünü düşünür. Burada belə deyil, burada istər xarici ol, istər Amerikan ol, kömək eləyirlər, yəni, çox kömək eləyirlər. Amma, nə bilim, yəni, fərqlidir. Başqa ştatda bayramı tutaq ki, bir cür qeyd edirlər, burada bir cür qeyd edirlər, ya, nə bilim, yeməkləri fərqli olur, ya, geyimləri falan, yəni, qədim geyimləri falan fərqli olur, yəni.
Orxan, indi Amerikadakı təhsilinizi qutarandan sonra Bakıya qayıtmaq istəyirsiniz, yoxsa xaricdə qalıb işləmək?
Mən xaricdə təcrübə yığıb sonra qayıtmaq istərdim, əlbəttə ki, yəni, məncə o daha xeyirli olardı mənim Azərbaycana qayıtmağım.
Sizcə bu Amerikada aldığınız bilikləri Azərbaycanda istifadə edə biləcəksinizmi? Yəni, Azərbaycan üçün Azərbaycana lazım olacaqlar bil olar?
Məncə olar, çünki təhsil, burada təhsil sistemi nədir ki, dünyanın hər bir yerində keçərlidir. Və Azərbaycanda da məncə inkişaf günü-gündən getdiyi üçün orada məncə istifadə eləmək olar yəni. Azərbaycana bir xeyir vermək olar burada aldığımız təhsildən.
Bəs sizin yaşadığınız ştatda azərbaycanlılar çoxdur mu?
Xeyr.
Bəs azərbaycanlıların təşkilatlanması nə səviyyədədir orada?
Azərbaycanlıların təşkilatlanması adətən bizim Washington DC-də səfirlik ətrafında olan tələbələrdə çox yaxşıdır. Onlar protestlər eləyirlər, mitinglər keçirdirlər, bir yerdə toplaşırlar. Orada çox yaxşı bildiyimə görə, həmçinin Los Angeles-da, orada da yaxşıdır. Bu yaxınlarda keçirilən gənclər fonunda da elə biz tələbələr yığışdı, getdi, orada hamı bir yerdə, necə deyərlər, iştirak elədi. Məncə daha yaxşılaşır əvvəlki illərə baxanda. İndi daha yaxşıdır təşkilatlanmaq. Həm tələbələrin özləri istəyir, həm də bizim diaspora təşkilatçılığı yaxşıdır artıq. Yəni, əvvəlki illərdən daha yaxşıdır.
Sizcə bu cür tədbirlərin hansı real təsiri olurmu? Yəni, Azərbaycanın tanıdılması baxımdan, təbliği baxımdan?
Təbii ki, olur. Niyə olmur? Burada hər universitetdə demək olur ki, xarici tələbələr üçün təqdimat mərasimləri olur. Hamısı bir yer toplaşır, hərəsi öz ölkələri haqqında prezentasiya verir. Belə şeylər olur. Belə şeylər olanda isə bizim tələbələr yararlanmağa çalışırlar, yəni təbliğat eləməyə çalışırlar.
Bu Birləşmiş Ştatlarda oxuyan Azərbaycanlı tələbə Orxan Rzaevdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asdınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansı fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 493 73 75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.